As we sustain
Ra Manuan, ni filua Thomas Spencer Monson no pamnan paita si panambar si filon fingunan si ditod Christopherson who apostol si pikamban om kolitsen ni apostol ruambin ful tena na nahita si na tapa ni prufun lai zavamisi huesa di marna no velna ni fingunan Jesu Christi who won the Ulmasan and Faran Isik. Embrace a cavim Yalani Erosa in a Napamirin and Tamni, Laun Finguna Namni and Faran Tump. To lay the foundation of this church and to bring it out of obscurity. Lazis way, Masweri Fantanzan and Fulden of Finguna, Tika Moka as a view of him, Heisen, the Savio Omni Heisen Pete, till I hand Finguna Namarna's Fin, Leton Bun, Nitan Mantul, Satan Castrak, his autumn, Ramten and Finguna Namantul for Tamni. Pikambana tsirairay fa izao tompo dia tsy afaka hijery ny fahotana amin'ny hamoram-po farany izay bitika indrindra na izany aza nefa izay mibebaka sy mankato ny didin'ny tompo dia avela heloka ary izay tsy mibebaka dia hoesorina amina dia ny hazavana izay efa noraisiny aza fa tsy hiezaka ny taonany olona mandrakizay ny fanahiko hoy ny tompon'ny maro ity no fiangonana marina ilay hany fiangonana marina satria ao anatin'izany ny fanalahidin'ny fisoronana ato amin'n'ity fiangonana ity ihany no nametrahan'ny tompo ny fahefana ife na eto an-trano na any an-danitra toy nay taony tamin'ny fotoanan'ny apôstôly petera naverina tamin'ny joseph smith ireo fanalahidy ireo izay nomena lalana ny hanome izany ho an'ny mpikambana ao amin'ny kôlejin'ny apôstôly roa ambin'ny folo rehefa nisy namony ny mpaminany joseph dia nieritreritra ny fahavalon'ny fiangonana fa ho fatin'ny fiangonana ny hevitra izy ireo fa zavatra nonoforoan'ny lehilahy mety maty iray izany ary dia levina hiaraka amin'izany saingy rava ny fanantenany ilay fiangonana marina izany ary nanana ny hery ho velona foana koa izany na dia maty azy ireo izay voafidy tantana azy nandritry ny vanim-potoana iray efa nahita fanaporofoana isika amin'izao fotoana izao fa ity no fiangonana marina azy velona efa nalahedin'ny fisoronana dia tazon'ny olona mety maty saingy misy lalana efa nomanin'ny tomba ho hanoizan'ny fanalahidy hiasa foana eto an-tany raha toaka manam-pinoana ny olona fa ny fanalahidy dia sady eto an-tany no nampitaina araka ny sitrapon'andriamanitra tamin'ny mpanompony izay novidiana ny vahoakan'andriamanitra dia tsy miendrika foana ny zava-miseho mahatalanjona iainantsika amin'izao fotoana izao ny apôstôly dia nanoy nampiasa ny fanalahidy izay navelan'i kristy tamin'ireo taorianan'ny fiakarany tany an-danitra saingy nohony tsy fankatoavana sy ny fahaverezan'ny finoan'ireo mpikambana dia tsy nampita ireo fanalahidy ireo tamin'ny mpandimby azy ny apôstôly talohan'ny nahafatesany izany zavanseho mampalahelo izany dia antsointsika hoe ny apôstazia raha nanana ny fahafahana sy ny fahavononana ampihatra ny finoana toy ny nataonareo tamin'izao fotoana izao ireo mpikambany fiangonana tamin'izany fotoana izany dia tsy noesorin'ny tompo tento an-tany ny fanalahidin'ny fisoronana noho izany dia andro manandanja lehibe raha nytantara izao ary manandanja mandrakizay eo amin'ny etaran'izao tontolo izao ary ho an'ny zanaky ny ray any an-danitra ankehitriny ny adinintsika dia ny mijanona homendrika amin'ny finoana izay ilaintsika mba anatanterantsika sy fampanantenantsika ny anoana ireo izay voantso ny tompo dia faly tamin'ny fiangonana tany amin'ny fitomboan'ny famerenana tamin'ny laona toy ny mahafaly azy amin'izao fotoana izao saingy nampitandrina ny mpikambana izy tamin'izany toy ny nataony amin'izao fotoana izao hoe tsy afaka hijery ny fahotana amin'ny hamoram-po faran'izay betika indrindra izy mba hanohanantsika ireo voantso amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy mandinika ny fiainantsika isika sy mibebaka rehefa ilainy izany ary mampanantena fa hitandrina ny didin'ny tompo sy anaraka ny mpanompony ny tompo dia mampitandrina fa raha tsy manao ireo zavatra ireo isika dia hoesorina ny fanahy masina ary tsy hianany ilay hazavana izay noraintsika isika sy tsy ho afaka ny hitazona ilay fampanantenana izay nataontsika androany mba hanohana ny mpanompon'ny tompo ao amin'ny fiangona marina tsy maintsy manao tombatombana ny tenantsika tsirairay voalohany dia mila mandrefa ny halali ny fankasitrahantsika ny mahampikambana antsika eo amin'ny fiangonan'i jesosy kristy marina isika faharoa dia mila mahafantatra isika amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina hoe inona no fomba hatao mba hitandriamana tsara kokoa ny didy Fa tantsika avy amin'ny faminaniana fa sady tsy hoesorina eto ambonin'ny tany intsony ny fiangonana marina sy velona ary ho fanampin'izany dia ho lasa tsara kokoa izany. Hiova ho tsaratsara kokoa ny fiainantsika rehefa mampihatra ny finoana ho amin'ny fibebahana isika. Mahatsiaro ho lalandava ny mpamonjy ary miezaka mafy kokoa hitandrina ny didina. Ny soratra masina dia ahitana fampanantenana fa rehefa tonga ao amin'ny fiangonana indray ny tompo dia ahita izany ho voahomana ara-panahy ho azy. Tokony hahatonga antsika ho vonona sy hanana fiheverana ny zava-drehetra ho tsara izany. Tsy maintsy manao tsaratsara kokoa isika, vitantsika izany ary anao izany isika. Amin'n'ity andro manokana anio ity dia tsara ny mivonona ny anoana miaraka amin'ny finoantsika sy ny vavaka ataontsika, ireo rehetra izay mpanompo ao amin'ny fanjakana. Fantatro manokana ny herin'ny finoan'ny mpikambany fiangonana amin'ny fanohanana ireo izay voantso. Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy lasa izay dia natsapa mafy ny vavaka sy ny finoan'ireo olona izay tsy fantatro ah, izay olona tsy mahafantatra ahy afa-tsy amin'ny maha olona voantso ah, mba hanompo amin'ny alalan'ny fanalahidin'ny fisoronana. Ho voatahy amin'ny alalan'ny finoanareo feno fanohanana filoha Thomas Esmanson. Ny fianakaviany koa dia androtsahana fitahiana noho ny finoanareo sy ny vavaka ataonareo. Ireo rehetra notohananareo androany dia hotohanan'Andriamanitra noho ny finoany sy ny anareo. Ny mpikambana rehetra dia hanana fahafahana ny hanohana amin'ny alalan'ny asa fanompoana tao amin'ny anaran'Andriamanitra. Ity fiangonana ity dia hery matanjaka ho an'ny fitahianan'ny mpikambana ho aminy sy ny olona rehetra manerana an'izao tontolo izao. Ohatra nanao asa tena lehibe enti miantra olona ny fiangonana manerana an'izao tontolo izao. Tanteraka izany rehetra izany noho ny finoan'ireo mpikambana sy ny namana. Fa velon'Andriamanitra ary ny tompo dia maniry ny anampy ireo mila fanampiana izay afaka ampihany amin'ny alalan'ireo mpianany mahatoky. Ankoatra izany dia amin'ny alalan'ny ty fiangonana ity sy ireo ordonansy izay ao anatiny no ahafahan'ny fitahian'ny famehezana ho tonga hatrany amin'ny tontolon'ny fanahy. Fiangonana marina sy velona ity izay manampy na dia ireo efa nodimandry azy. Rehefa manana ny finoana hitady ny anaran'ireo razambenareo ianareo ary mandeha any amin'ny tranon'ny tompo ary manatanteraka ordonansy eo amin'ny toerany ho azy ireo dia manoana ity asa lehibe ity ianareo izay ny anolotra famonjena ho an'ny zanaky ny ray any an-danitra rehetra tonga eto amin'izao tontolo izao no tanjona. Dia resaka momba ireo antony sasany izay hitako fa tokony anehoana fankasitrahana n'ilay fiangonana marina sy velona aho. Avy eo dia atolotro fomba vitsivitsy aho izay hitako fa fiomanan'ny fiangonana amin'ny fiverenan'ny mpamonjy, ary farany dia hijoro vavolombelona momba ny fomba fahafantarako fa fiangonana marina sy velona ity. Feno fankasitrahana lalina tamin'ny fiainako ny herin'ny fanadiovana azo avy amin'ny ordonansy tanterahana amin'ny alalan'ny herin'ny fisoronana na tsapa famelan-keloka sy fahadiovana aho tamin'ny alalan'ny batisa nataon'ireo manana ny fahefana. Tsapako ilay tratra mahamay tao anatiko izay tsy tanteraka raha tsy no nitenin'ireo mpanompon'Andriamanitra hoe raiso ny fanahy masina. Ny fahatsapako fankasitrahana koa dia avy amin'ireo fitahiana azon'ny fianakaviako. Ny herin'ny famehezana sy ny fahalalantsika izany no manova ny fiainan'ny fianakaviantsika eto sy ny fanantenantsika sy ny fifalian'ny fianampianakaviana any amin'ny fiainana ho avy. Ny fieritreretana sy ny fanantenana fa afaka hanana fifandraisana marak'izay aho dia makahery ah eo amin'ny olana vokatry ny fisarahana sy ny fanirery izay eo anatin'ny fiainana eto an-tany. Ny fampanantenana ho an'ireo mahatoky eo amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny asan'ny andro farany dia ny hoe afaka manana fifandraisana amin'ny fianakaviana isika sy mampitombo ny fianakaviana avy amin'ny mandrakizay. Izany fahatokiana izany dia manova mandrakizay sy manatsara ny fifandraisantsika ao amin'ny fianakaviana. Ohatra noho ny fahalavirantoerina dia tonga eo amin'ny toerany raha eo amin'ny fiainako aho sy tsy hahafahako mahalala tsara ny zafikeliko ary koa ny zafiafa. Misy koa ireo olona izay tsy nanana fahafahana velively mba hanambatsy ho ray aman-dreny izay manana ny fanirena lehibe toy ny ahy mba hanakaiky ny fianakaviana. Noho ny famerenana amin'ny laon ny fahalalana momba ny fianakaviana manakizay dia fanantenana sy tsara toetra kokoa isika eo amin'ny fifandraisantsika rehetra amin'ny fianakaviana. ny fifaliana lehibe indrindra ao amin'ity fiainana ity dia mifototra ao amin'ny fianakaviana ary toy izany koa ny fisehoany ary ny fiainana ho a feny fankasitrahana aho noho ny fahatokiana ananako fa raha mahatoky isika dia fiaraha-miaina sy misy eto amin'ity fiainana ity ihany no hiaraka amintsika mandrakzay na ny fiainana ho avy sy omban'ny voninahitra mandrakzay afaka mahita ny porofon'ny faminaniana momba ny dingan'ny fandavoroariana ny fiangonana ohatra rehefa manao dia lavitra sy lasa mahafantatra ny mpikambany fiangonana dia hitako fa misy fifoarana mafiorina ao amin'ny fiainana ao anatin'ny finoana sy ny fankatoavany tsotra dia manova sy mampivoatra ny mpikambana ny soropanavotana matetika dia ao anatin'ny fivoriana miaraka amin'ny olona zay mazava ho azy manety tena aho izay mahazo lalina ny ampianatra lesona sy ianao lohateny zay mifony toy ireo nomena ny lehiesine fia zanakalahin'ny elemana tadinareo ilay tantara hoe ary ny zavanitranga dia nitory tamin'ny ilay maneta tamin'ny hery sy fahefana rehetra hoe zay ny fihesy lehia zay manana ny hery sy fahefana nomena azy ireo mba hazoany miteny ny anarana koa izay tokony hoteneny nomena azy ireo matoky aho fa ho tanteraka ny fanirianana naverimberin'ny filoako ataony benkli nampianatra izy fa ny olona rehetra dia miditra ao amin'ny fiangonana dia afaka ho voatazona ho mpikambana fendro raha toy izany koa ny fahanina amin'ny teny sanan'andriamanitra tadidiko ny laza izy hoe ny teny farany horesahana alohan'ny fifanany asa fanompony dia hoe fitazonana mpikambana hazoto fitazonana mpikambana hazoto mipetraka ao amin'ny fitarian'ny filoha mansona ny teny sy ao anantsika rehetra no isika manana ny hery toy ny teny lehia sy ny fia mba hamahana ny teny zon'andriamanitra sy mahatoky aho fa hanoy ho gaga ho hoa ireo ny mpikambany'ny fiangonana na tsiaro ny teniny filoha davida make isika nandritra ny taona maro hoe missionera sy mpikambana rehetra mahatoky aho fa ho tonga ho fotoana izay ahitantsika ny fitombony isan'ny olona mihoatra nohony hatramin'izay izay nasaina mba hiaino ny teny soan'andriamanitra dia lasa mpikambana ao amin'ny fiangonana marina sy velona amin'ny alalan'ny finoan'ny mpikambana misy fivoarana izay azoko antoka fa iseho koa fianakaviana manerina ny fiangonana dia mitady fomba amafisana sy arovana ny zanany amin'ny zavatra ratsy manodidina azy any amin'ny toejavatra sasany dia misy ray aman-dreny izay miezaka mafy ny hamerina ny sasany ao amin'ny fianakaviana izay ny vily lalana mahatoky aho fa hisy valosoa be dehibe onomen'andriamanitra noho ny ezaka taony ireo izay tsy mila volefina velively dia nahita tsy mila volefin'andriamanitra ary hanampy azy ireo izy ny ny kamaroany izany fanampiana izany dia ho avy amin'ireo izay voantso mba hanompo ao amin'ny fiangonana ny fanirian'ny anampy dia hitombo ka maro no ny lasa toy ny efeka tomas masona izay mbola tanora raha manana fomba tsotra hanasana sy ankahirezan'ireo izay nisy fotoana sy nahafantatra ny fitahian'ny nomen'andriamanitra ho azy ireo tadidin'ny filoha mansona hatramin'izao ireo olona izay no izahno avotana fony izy evekan'izy ireo ny fanantenako dia ny mba hananantsika rehetra fahatokiana mba hitarika antsika andriamanitra amin'ny fanampiana sy famerena ireo izay tian'andriamanitra hoe nontsika mody any aminy ny fivoriana hitako fa ny fivoarana hitako fa ho avy ao amin'ny fanjakana dia faniriana sy ny fahafahana manampy ny mahatra sy ny sahirana hitako teo anivan'ny mpikambany fiangonana fitomboana mahafarian'ny fanehoana fiaraha-miory amin'ireo traboina noho ny loza ara-boajanahary mariana zao tontolo izao ao anatin'ireo filazana manjo ireo dia mahita fianakaviana aho izay mangataka sy fandefasana fanomezana any amin'ny fond perpétuel d'étude nahita ny fivoriana magaka izay izany ny mpaminany joseph smith ny laza izy fa rehefa lasa niova ho marina ny olona dia te hiteny an'izao tontolo izao mba hikarakarany zanaky ndray any an-dranitra efa manomboka miseho izany eo anivan'ny mpikambana maro ato amin'ny fiangonana ny zavatra mahavariana ahy dia ilay rafitry ny fanampiana ireo sahirana izay tonga hatrany amin'ireo izay tsy dia manana kory azy ary toa tsy voatonitoiny izany na ao anatin'ny fotoana sarotra aratoko ara-toekarena isika na tsia izany dia mpirofo ho ahy fa ny soropanavotana dia miasa ampahombiazana mihoatra noho ny hatramin'izay eo anivon'ny mpikambana nanomboka tany amin'ny fahazazako ny fananako fijoroana vavombelona fa iteny fiangonana marina azy velona ny ray amin'ireo fahatsiarovako ireo tany aloha dia ny fivoriambe iray natao tao amin'ny efitranony hôtely nofana iray nisy lehilahy iray nandray fitenenina zay tsy fantatro ary tsy fantatro ny anarany hatramin'izao ny fantatro fotsiny dia olona iray nalefan'ny olona iray izay mahazoan'ny fisoroana ho an'ny distrika anay tao amin'ny sahan'ny misiona izy tsy fantatro izay ny olazainy saingy nahazo fijoroana ho vavombelona mahery vaika aho talohan'ny fahavalo taonako eny talohan'ny nanaovana batisa fa nandre mpanompo an'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana marin'i Jesosy Kristy. Ny nahazoako fijoroana ho vavolombelona dia tsy nohon'ny efitrano nofana na ny habetsaky ny olona ny vory izay kely fa fijoroana ho vavolombelona azo antoka hoe fitahiana ho ahy ny natao anivon'izany fitoroan'ny fiangonana ma izy ahy tamin'izany fotoana izany. Rehefa nifindra tany amin'ireo tsatoka vo faritry ny fiangonana niaraka tamin'ny fianakaviako aho dia tamin'izao fotoana mety dia izay vao nahatsapa ny herin'ny kolejin'ny fisorana sy ny fanehoam-pihavanany avekiray. Mbola tsaroako sy tsapaka ny fatokoany. Mbola niseho taloha elibe tao amin'ny anatin'ny alady roa izay fijoroana ho vavolombelona izany, ny iray tany Albuquerque Nouveau Mexique ary ny iray tany Boston Massachusetts. Tamin'ireo toejavatra tsirairay ireo dia nanatrika fotoana nanaovana distrika ho tsatoka aho. Dia toa lehilahy tsotra sy fantatro tsara no nantsoana ho filohan'ny tsatoka. Nanangana ny tanako aho tamin'izany fotoana izany toy ny nataonareo androany ary nahazo fijoroana vavolombelona aho fa nantsoan'Andriamanitra ny mpanompony ary voatay ao amin'ny alalan'ny asa fanompoana ary amin'ny alalan'ny fanohanana azy ireo. Ankehitriny aho dia mahatsapa ny fitovian'ny fahagagana tsy manapetra manerana ny fiangonana. Hitako taorian'ny androtry ny volana namanana ireo ho toy ny filohan'ny tsatoka fa nahazo hery sy fahaizamanao ampy izy ireo tao amin'ny antso. Nahita izany fahakakain' izany ihany koa teo amin'ny fiarahana miasa amin'ny filohan'ny monsona rehefa voantso hiatrika. Hitarika izy amin'ny mahampaminantso filohan'ny fiangonana sy mpiasan'ny fanalahidin'ny fisorona rehetra eto an-tany. Nahazo fanambarana sy fitomam-panahy teo anatrehako izy izay manamafy amiko fa manaja ireo fanalahidy ireo Andriamanitra. Izy ireo dia fanalahidy ny fisoroana izay araka ny teniny Tompo hoe tsy misy fiandohana sy fiafarana. Mitsoro vavolombelona aminareo aho fa ity ny fiangonana an'i Jesosy Kristy izay marina sy velona. Hamaly ny vavaka amin'ny kavanam-po ataonareo ny ray any an-danitra mba hahafantaranareo manokana izany. Afaka manana fijoroana vavolombelona ianareo ny antso izay notaoninareo androany dia avy amin'Andriamanitra. Ankoatra izany aza dia afaka mahafantatra ianareo fa ao anatin'izany no anatanterahan'ireo ortonasin'ny fiangonana sy afaka manodio ny fanahy sy ny mahery eto an-tany sy any an-danitra ho toy ny andron'ny Petera, Jakoba ary Jaona. Ireo fanalahidy sy ortonasy ireo dia naverina tao anatin'ny fahafenoana tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith ary nampitaina tamin'ireo nandimby azy. Marina ny fiangonana. Jesosy no Kristy velona izy, fantatro izany. Mitsoro vavolombelona fa ny filohan'ny monsona no mpaminany ho foan'ny fiangonana ary ny fiangonana izany ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.